Vi skal ta tak I et skriftsted. Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke hatt fryktelig mye forberedelse til I dag, for at Greman skulle preke egentlig, og han fikk jeg beskjed torsdag at han kommer ikke. Og så har jeg da stått på led, og jeg og Jon Tore har jobbet sammen. Han sånn forholdsvis ny I Asia Link, og vi hadde en mulighet til å nå både jobbe, så vi har jobbet. Møtene begynner klokka 9 om morgenen, så da du oppe før 7 for å liksom få tid til bønn og bibel og frokost før alt begynner. Og så vi ferdig sånn ved midnatt, og da du stått hele dagen, og så hadde han og jeg da bonding, så vi har lagt oss klokka 3 hver natt. Og så opp igjen klokka 7, så det liksom flere netter med 4 timer søvn, men det har vært veldig, veldig all right. Men da blir det så som så med forberedelse på kort varsel. Men Jostein Krogedal, han prekte I går. Og han prekte om masse forskjellige ting for så vidt. Men et skriftsted som bare med en gang jeg så det, det det jeg skal ta tak I på søndag. Men det ikke sånn 100% gjennomarbeid, så det får dere bare bære over med. Det fra Jeremia, kapittel 1. Og når jeg har jobbet med det, så ser jeg at dette her har mange gode elementer I seg. Jeremia 1, og vers 4-10. Da kom Herrens ord til meg, og det lød slik. For jeg har formet deg I mors liv. Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Jeg satte deg til profet for folkeslagene. Da sa jeg, å Herre Gud, det noen som sier det, Kirsten, å Herre Gud, det Bibelen skal si det altså tidligvis. Se, jeg kan ikke tale, for jeg en ungdom. Men Herren sa til meg, si ikke, jeg bare en ungdom, for du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt bare ikke for dem, For jeg med deg. Jeg skal utfri deg, sier Herren. Da rakte Herren fram sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord I din munn. Se, I dag har jeg satt deg over folkeslagene og kongerikene for å rykke opp og rive ned, for å ødelegge og bryte ned, for å bygge og plante.» Herre, vi ber at du åpenbarer ditt ord for oss, og at vi får se noen av de hemmelighetene som du har lagt I dette ordet for denne formiddagen, Herre. Amen. Det første som jeg ønsker oss å peke på dette her. Da kom Herrens ord til meg. Det handler om Guds ord, det Gud sier, og det har med Bibelen å gjøre. Bibelen den bok I verden, den eneste bok I verden, som taler sant om deg, som taler sant om Gud, og som taler sant om denne verden. Det finnes ingen annen bok man kan forholde seg til, ingen andre kjøreregler man kan forholde seg til, enn det Gud har sagt. Det her det helt avgjørende egentlig I alle ting, I samfunnsspørsmål, I vurdering av selvbildet, I vurdering av hva man kan gjøre og hva man ikke kan tillate seg å gjøre, så dette retningslinjen for alle ting. Den helt upartisk I utgangspunktet. Det står at Gud han bryr seg ikke om du der oppe eller her nede I den forstand. For Gud bryr seg like mye om alle. Hans ord rettferdig og rett for alle. Og det står I salme 19, så står det Herrens lov fullkommen. Den styrker sjelen. Herrens vittnesbyrd trofast. Det gjør den enfoldige vis. Bare det utgangspunktet der. Herrens lov fullkommen. Altså det Gud har sagt. Nå sies dette om loven I første omgang. Men det også veldig vanlig å utvide det til å tenke det har med alt det Gud har sagt. Det Gud har sagt, det fullkomment. Det fullkomment. Og det styrker sjelen. Vad finnes det som kan I det hele tatt gjøre noe ting med din sjel? Mennesker blir såret, mennesker blir på en måte for, blir utsatt for ting I livet. En del ting fysisk, der har du på en måte et arr som står igjen etterpå, men noen mennesker opplever ting som enda dypere. Det går på mobbing, det går på utestenging, det går på alle disse tingene. Det setter preg. Det har med oppveksten å gjøre. Det blir dype ting. Hvem det som kan lege sånne ting? Vi kan sette plaster hvis du blør på fingeren, men hva med sjelen din? Hvem kan gjøre noe der? Bibelen sier, Guds ord kan gjøre noen ting. Det styrker sjelen. Hvor kan et menneske finne oppreisning etter å ha opplevd vanskeligheter, undertrykkelse, forfølgelse, mobbing? Alt dette her sånn som mennesker opplever som dypt sårende og vanskelig. Jo, Bibelen sier, Bibelen, Guds ord, det Gud har sagt, det styrker sjelen. Jeg tenker for svake mennesker, og det vi egentlig alle hvis man sier sånn, men altså, jo svakere man jo mer kan man klynge seg til det Gud har sagt. For det der Guds ord har en egenskap til å løfte deg opp på et helt annet nivå enn noe annet. Herrens vitnesbyrd, det trofast, det gjør den enfoldige vis. Det gjør den enfoldige vis. Det å søke inn I Guds ord, det gjør at du har en ressurs av visdom, og da spiller det ingen rolle som det står her, om heisen går helt opp eller ikke, for at når du har Guds ord, så har du faktisk mer å komme med enn Stephen Hawking. Stephen Hawking, jeg vet ikke om dere kjent med han, men han en av verdens glupeste, ansett for å være en av verdens glupeste mennesker, sitter I en rullestol, har en alvorlig, alvorlig sykdom, men har masse interessante tanker om universet og alt dette her sånn, men han ingen kristen, og han kommer opp med masse egentlig da ting utifra sin kunnskap, men som ikke vil holde mål I det hele tatt. For det du og jeg, som har lest Guds ord, vi vet at verden skapt av Gud. Han opprettholder alle ting med sitt ord. Det står videre, Herrens forskrifter rette, de gleder hjertet, hans bud rent, det opplyser øynene. Dere kvinner som gjerne vil ha de sånne her gnistrende øyne, her løsningen. Dette beauty salong nummer 101. Herrens bud rent, det opplyser øynene. Hvis du har gnistrende øyne, så Guds ord løsningen. Herrens frykt ren, og den varer til evig tid. Så du kan si, det som har med Gud å gjøre, og hans ord, det har en varighet. Det går ikke ut på dato, men det holder. Og det holder til evig tid. Hva skal man satse på? Skal man satse på ting som midlertidige, ting som bare har en periode, ting som populært I tiden? Mennesker endrer meninger og skifter tanker og alt dette her, men det som holder I det lange løp, det det som basert og bygget på det Gud sier. Det mer verd å ønske seg enn gull. Hold fast på det altså. Når det står om Guds ord. De mer verd å ønske seg en gull. Så jeg satser på bursdagen til Kirsten nå fremover, så det blir mye gudsord, Kirsten. Ja, det ikke noe vi skal kjøpe øredobber og gull og det ene og det andre. Det bare gudsord. Nei, nå sa jeg til deg. Ja, så det kommer til å bli min gave fremover. Det og dere andre også, når dere har bursdag, dere får et gudsord. Og det mer verd enn gull. Det låter kanskje litt enkelt, men altså, det der Gud setter det som han har sagt. Det den verdien som ligger I alt hva Gud står for. Det mer verd enn gull. Ja, mer enn fint gull til og med, I mengder. Amen. De søtere enn honning og dråpene fra vokskuben. Også din tjener formanes ved dem, og det stor lønn ved å holde dem. Det å forholde seg til Guds ord, det står at det stor lønn ved å holde dem. Dette uttrykket vi sier av og til, at ja, du skulle egentlig hatt noe for dette her, men du får lønn I himmelen. Og det sier vi litt sånn med sånt smil og tenker at ja, 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 det jo ikke så mye. Men vet du hva? Jeg sier ofte at jeg vil heller ha den lønnen som I himmelen, enn å ha menneskers applaus og beundring her I tiden for noe man har gjort. Det greit å få takk og sånt, og det greit. Men den lønn som I himlen, det det som verdt å jobbe for. Der det ikke ruster, der det ikke tæres bort, der det ikke forringes. Men det de tingene. Hvordan vet man, hva får man lønn for I himlen da? Jo, det Bibelen som forteller deg hva du får lønn for I himlen. Og det Bibelen veldig enkelt på der, det det du gjør for Gud. Hvis du gjør det for mennesker, da har du allerede fått din lønn I form av takk, I form av oppmerksomhet, I form av berøm og hva det måtte være. Men det man gjør for Gud, det gjør man ikke alltid sånn at mennesker legger merke til det. Det går på karakter, det går på kvalitet, det går på de tingene der sånn. Det ikke sånn at folk legger merke til. Sånn som Bjarte sier her nå, at nå har han ikke syndet så langt I dag, det bra. Ikke sant? Men det som har med karakter og det som har med din synd å gjøre, det å leve rent for Gud der, det det du får lønn for I himmelen. For det ting som ikke folk legger merke til. Bønn ikke sånn du, som folk legger merke til hvis ikke du den som skal stå på gategjørnene og rope ut dine bønner til hver tid. Men dine bønner det som merkes I himmelen, og det vi gjør I det skjulte, det vil Gud lønne I sin tid. Det fantastisk når man ser Guds rike der sånn. For ofte så det liksom mer at man vil ha oppmerksomhet og alt dette her sånn, men det å våge å satse på Gud, og forholde seg til det han har gitt retningslinjer om I Guds ord, Så det å leve etter det Gud sier, det står at det det du får lønn for. Det å forholde seg til det han har gitt retning om. Så det utgangspunktet til Jeremia. Da kom Herrens ord til meg, og det lød slik. Og det som nå, det synes jeg bare, det noe av det ble så kraftig rett og slett. Altså. Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg til profet for folkeslagene satte jeg deg. Selvfølgelig så sier Gud dette direkte til profeten Jeremia, men dette kan vi også ta til oss. Fordi at det akkurat det samme med oss også. Det ikke sikkert han har gjort oss til profeter alle mann, men han har, før jeg formet deg, så I mors liv så kjente jeg deg. Den setningen der, folkens. Det betyr, Gud kjenner deg lenge før du ble til I mors liv. Og da vi inne på dette her med reservasjonsrett og abort og alt dette her sånn. Vi setter jo at begynnelsen på livet, tenker vi, det ved befruktningen. Da begynner livet. Men her har man prøvd også å redusere dette I det moderne samfunnet. Vi har også sagt at nei, livet begynner jo ikke der. Det begynner når du liksom I 12. uke eller et eller annet der sånn. Da liksom, da, før det så kaller man det for en celleklump. Eller et foster. Men I forhold til Gud så begynner ikke livet ved befruktningen. Det begynner lenge, lenge før. For det her har Gud forberedt gjennom generasjoner. Ifra evighet. Før du blir til, så visste Gud om deg. Og jeg tenker, det ganske fantastisk. Da kan du snakke om mat for sjelen. At det finnes absolutt ingenting tilfeldig med deg I det hele tatt. Men du et resultat av Guds visdom. Og forutgående kunnskap, det du et resultat av når Gud har sitt I sitt himmelske råd og tenkt på hva skal til I denne verden, da du en del av det Gud tenker. Og han har brukt altså generasjoner før deg for å danne deg og forme deg og legge I deg det DNA, det du har og det du da bærer med deg. Og så kan du si at ja, men filleren der har Gud gjort noen alvorlige feil, for han har bommet på IQ-en min, for der står jeg I gjeld, eller et eller annet sånt, at jeg ser ut som en kråke I måneskinn, så liksom, hva har du gjort? Der liksom fikk jeg bare restene, har jeg bare fått den dårlige siden? Hva? Men saken den at vi diskvalifiserer oss utifra ofte ytre ting, mens Gud kvalifiserer oss med den visdom og den kunnskap som han har lagt sammen gjennom generasjoner for å bringe deg hit. Derfor du verdifull, for du et resultat av Guds plan fra evighet av.
Det är viktigheten och värdien som du bärer i dig. Det är därför Jesus var villig till att dö för mänskligheten. Det var inte för att han syntes synd på oss. Det var för att du hade en värdi som var så stor att han kunde inte begränsa det på någon måte. Han sa, detta är det värt att dö för. Det syns jag är bra. Det är det första han säger att för jag formet dig i mors liv så kände jag dig. För du blev född så helgade jag dig. Satte dig till en profet. Det andra det är att han säger jag satte dig till. För profeten så eller för Jeremia så var det en profet som han skulle vara. Men saken är att Gud alltså Gud väljer människor till unika uppgifter. Gud väljer människor till unika uppgifter. Den uppgiften du ska ha, den är ett resultat av hans plan och hans visdom ifrån lång tid tillbaka. Det är det han har satt dig samman. Och så tänker vi att det är vissa ting som vi tänker att åh, profet, det hade varit kul för hade, ikke sant? Och så har man tankar och bilder om det här och så tänker vi att det hade varit viktigt. Men viktigheten ligger inte i det. Viktigheten ligger i detta faktum att Gud har satt dig till. Gud har betrodd dig en uppgave och en tjänste. Och den uppgaven och tjänsten är inte viktig för att den är stor i människors ögon, men den uppgaven och den tjänsten är viktig för att det är en uppgave som Gud har förberett nettop dig till ifrån tidens morgon. I kroppen min så är det många organer. Och en del av de organerna som är stora och synliga tänker vi ja, det är bra. Tänk om man hade varit det eller tänk om man hade varit det. Men det som håller mig gående är det osynliga. Det är dessa små tingen inne i kroppen min kallat för exempel blodlegemer, röda och vita blodlegemer, ingen av er som ser dig. Men det är det som håller mig gående. Jag har ett hjärta inne här sån, jag har lever inne här, jag har nyrer inne här. Det är ting som ingen av er ser, ingen lägger märke till, ingen sätter pris på, för det är liksom vi tar det bara som en självklart, det bara är där. Men detta har Gud insatt för att det ska kunna fungera i det hela. Och det är det samma med dig och mig i våra liv att Gud har betrodd dig, insatt dig till att göra en funktion i sitt rike. Gud kunde ha gjort allt på egen hand. Det står att det är ingenting som människor kan göra på måte för han i den förstand. Och i det ligger det så betyder inte det att det är ingenting vi kan göra för han för att han är ju fullkommen allerede. Det är sant på den ena sidan så är det en hel 100% i sannhet. På den andra sidan så står det att det var Gud som valde. Jag satte dig till, säger han. Gud sa, jag sätter dig till. Så Gud han har sagt att jag kunde ha gjort det alene, men jag har satt dig till det. Och det handlar lite om också vem vi är och hur vi ser på oss själv. Hvis Gud har tro på dig, då kan du ha tro på det Gud har tro på i dig. Gud har tro på dig för han har satt dig till en uppgave. Och Gud, det tredje här, han här blir satt som en profet för folkeslagene. Det är ganska kraftigt. Det är ganska kraftigt. Men det betyder att Gud ger oss också inte bara en uppgave, men han ger oss en auktoritet med inflytelse som kan vara av en slik karaktär att folkeslag ska påverkas av den uppgave som Gud har satt dig till att göra. Med andra ord, begräns aldrig det Gud har tänkt att bruka dig till. Men våg och tro att Gud ska bruka nå kan det fort gå i huvud på folk och tänka att kära vänner ska jag vara liksom med på något sånt nå. Men det är många måter som man påverkar på. Det är inte alla som på något sätt ska stå föran konger sånt som Ester gjorde. Men man påvirker allikevel fordi at man gjør den viktige delen som nødvendig. Når man I en krig, så har man I en krig forskjellige tjenester. Du har på en måte de synlige tjenestene, det soldatene som går til angrep, men du har også de usynlige tjenestene. Det de som gjør en spionjobb I forkant for å undersøke hvordan tilstanden der ute. Og så har du en forsyningstropp som kommer I etterkant, og som istandsetter disse her soldatene til å kunne utføre den jobben de skal gjøre. Og det spiller ingen rolle hvor du om du I etterretningen I forkant, om du en av soldatene, eller om du I forsyningstjenesten. Det forskjellige funksjoner, og sammen disse med og endrer nasjoner. Og det der du hører med I en menighet, og større enn bare en menighet som livets vann, en menighet med stor M, for vi bare en del av kroppen. Vår oppgave som menighet kan kanskje være å være den etterretningstjenesten, den profetiske som der fremme, eller et eller annet sånt nå. Eller vi kan være soldatene, det det kanskje vi spesialiserer oss på. Men det at du der og gjør din del, det betyr... enda mer enn det å være på et møte, for at et møte på en måte samling av troppene, og vi setter en del retninger og finner ut av hvor vi går henne, og dette her sånn. Det en utrolig viktig del av det her å være I en menighet. Men menighet noe du egentlig 24-7 også. Det en tilhørighet. Der man står sammen om ting. Og menigheter, man sier litt sånn sleivete, at like barn leker best. Og det litt av det I Guds rike også, at man tiltrekkes mennesker som har et lignende kall, en lignende tjeneste, ting som på en måte noenlunde likt. Det en av grunnene til at de ikke sitter 1200 mennesker her sånn, for at det ikke alle I Bamle som sånn som det dere Dere her fordi at det her det visse ting som dere kjenner. Yes, dette responderer, dette vi med på. Og det en viktig del som vi gjør her I forhold til menighetene I Bamla. Og Gud har satt oss her sammen med menighetene I Bamla for å påvirke nasjoner. Han har gitt oss myndighet og autoritet som helt eksepsjonell. Her var det en mann som skulle være en profet som skulle påvirke nasjoner. Det vil si at Gud gir en sånn en enorm innflytelse til oss at du kan være med å påvirke en nasjon. Så ikke begrens, ikke se ned på deg selv, men våg å tro at dette har Gud tro på. Han har tro på deg, og han har tro på det oppgaven han har gitt deg, og han har gitt deg så å si nøklene til en autoritet som skal til for å gjøre den nødvendige innflytelsen. Og da kommer vi til et viktig punkt. Å, Herre Gud. Ja. Se, jeg kan ikke tale. Jeg for ung. Unnskyldningene våre. De mange, de. Ufattelig mange. Og det ingen som flinkere til å finne på unnskyldninger I forhold til det som har med oss å gjøre enn oss selv. Og det kan være alt. Det kan være ting som vi føler helt vesentlig. At ja, men jeg kan jo ikke. Jeg jo for ung. Jeg har vært fakta. Vedkommende var ung. Men det ingen hindring I Guds rike. Jeg kan ikke tale. Det ingen hindring I Guds rike. Ja, men jeg ikke glup nok. Det ingen hindring I Guds rike. Det spiller ingen rolle hvilken unnskyldning du måtte ha. Så sier Gud at det ingen hindring for at du kan bli brukt til det jeg har planlagt. Og bakgrunnen jo nettopp dette her. Hvem var det som formet deg før du ble til I mors liv? Hvem var det som satte deg til det oppdraget? Hvem var det som ga deg autoritet og hadde den tilliten til deg? At dette kan du være med på. Hvem var det som gjorde det? Det var Gud. Og da det han som på en måte sikkerheten og forsikringen om at du vil være I stand til å utføre og gjøre det han har satt deg til. Og derfor det ingen unnskyldning som god nok. Selv om vi føler at, ja, men Gud, det derfor vi må lese boka. For at det denne boken her sånn, som gir deg denne type informasjon. Dette får du ikke på TV Norge. Dette får du ikke på NRK. Dette får du ikke ved å lese romantikk eller noen ukeblader. Dette får du ikke noe annet sted. Det her Gud taler i sitt ord. Det der du får mat for sjelen. Det der du får sann identitet. Det der du får vite hvem det som løfter deg opp. Hvem det som styrker deg? Jo, det det her det står. Det her det står. Så da må vi gå ja, selv i forhold til unnskyldningene våre, og hvilken unnskyldning kan vi komme med? Når det Gud som står bak. Altså, han kan jo være så frimodig at han sier at jeg har satt deg til å gjøre noe som du føler at det kan jeg ikke. Og da sier Gud, jo, du kan det. Du har bare ikke prøvd den da. Jo da, jeg har prøvd. Sier du da. Jeg har prøvd. Moses for eksempel, ikke sant? Gud sier til han, gå og snakk med farao. Han sier, men jeg kan ikke tale. Og så står det faktisk om Moses at han var utdannet i Egyptens talekunst. Den gutten kunne tale. Det var hans utdannelse, han var utdannet i det. Jeg kan ikke tale, sier han. Så jeg har prøvd, mener han. Men Gud hadde en løsning på det. For du kan si, hvis du opplever at du ikke kvalifisert, så vi i et menighet, og vi et legeme, og da har Gud en bror eller en søster som kanskje skal stå sammen med deg og komplettere deg. Men enda mer, Gud i stand til å kvalifisere deg og dyktiggjøre deg, så at du kan gjøre det han har satt deg til. Altså, han vet jo hva han gjør. Han kjente deg før du ble til i mors liv. Han satte deg til en oppgave fordi han vet hva han har bygd sammen gjennom generasjoner. Så han formet deg og forberedt deg for det her. Og han har gitt deg autoritet til å utføre oppdraget. Derfor så det faktisk så radikalt at i Guds rike så det ingen som diskvalifisert. Alle kvalifiserte til det Gud har kalt oss til å gjøre og utføre. Og da bør ikke kalle nødvendigvis være noe sånn vidløftig saker, for Gud bruker alle på forskjellige plasser i legemet, som jeg sier. Noen synlige oppgaver, andre usynlige oppgaver, indre oppgaver. Men alle viktige. Der de. Jeg ville ikke levd en dag uten hjertet mitt. Ikke sant? Det hadde vært helt elendig. Eller hjernen min. Det hadde blitt bråstopp i hele systemet. Så hva sier Herren da når profeten begynner å unnskylde seg? Og hva sier Gud til oss når vi begynner å unnskylde oss? Og da står det, da sa Herren til meg, du skal ikke si, jeg ung. Det handler altså om, hva sier vi til oss selv? Hvordan snakker vi til oss selv? Og det han veldig tydelig på. Du skal ikke si, jeg ikke god nok. Jeg ikke flink nok. Jeg ikke glup nok. Jeg ikke sterk nok. Jeg ikke svak nok. Altså, jeg ikke lang nok, eller høy nok, eller tynn nok, eller tjukk nok. Liksom. Det jo, vi har alt av unnskyldninger. Og Gud, ikke si det. Ikke si det. For det man sier har en stor påvirkning i livet vårt. Så han sier, du skal ikke si at jeg ung. For overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si. Gud gir tre argumenter for denne autoriteten. Eller tre svar på unnskyldningene. For det første så sier han, hvem sin autoritet det du opererer under? Gud sier, jeg sender deg. Jeg sender deg. Altså det, hvilken unnskyldning man enn måtte ha, så det Gud som sier, det jeg som sender deg. Og Gud, så langt jeg kan huske og vet i boka, så står det at han allvitende. Og det står at det ingen som kan skjule seg for Gud, og du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan tenke at dette har jeg gjort, og det ingen som vet om det. Jo, Gud vet om det. Det ingenting, det ikke en tanke som farer gjennom hodet ditt uten at Gud vet om det. Det ikke en celle I kroppen din som deler seg uten at Gud vet om det. Det ikke et hår som detter av hodet ditt uten at Gud vet om det. Alt han kjent med. Og det ikke for å fordømme deg, det bare en måte som Gud sier, «Jeg vet hvem du sier han. «Jeg vet hvem du og jeg følger med deg fordi at Gud interessert I deg.» Og han sier, «Det jeg som sender deg.» «Jeg sender deg.» Og så sier han, «Vær ikke redd for dem, jeg med deg.» Det vil si at Gud beskytter oss. Gud beskytter oss. Hva betyr det? Vi vet at I den her arabiske våren som har vært nå, så vet vi at det har vært, ifølge media, så virker det som om at det et opprør imot muslimsk intoleranse og alt dette her, sånn at nå ønsker man et mer demokratisk samfunn, og det liksom det nyheter, aviser gjerne vil at det, sånn skal det være, men det det en fordekning av en av de mest alvorlige forfølgelsene av kristne som har vært I moderne tid. Det har vært helt grusom nedslaktning av kristne I alle disse land som har hatt det man kaller for en arabisk år. Det har foregått, de har hatt disse demonstrasjonene og dette her, det har vært overflaten. Og jeg vet ikke om det så ondskapsfullt at det helt bevisst at de har provosert fram det for å lage et dekke for denne utrenskingen, men utrensking har det vært uansett I skyggen av det som har foregått. Og da kan man spørre seg, Gud, hvor var du? Hvor var du når disse vanskelighetene skjedde? Gud, hvor var du når jeg ble mobba? Gud, hvor var du når jeg ble utsatt for det? Gud, hvor var du? Gud, hvor var du? Beskyttelse betyr ikke nødvendigvis det samme som ingen sten skal ramme deg, intet ord skal såre deg. Det ikke det det betyr. Det betyr ikke at du går I en sånn en boble der du lever I en verden der ingenting toucher deg. Gud gjør det noen ganger. Det ser vi han... De kastet disse tre brødrene ned I ildommen, og de gikk der sånn, og det var greit. Men vi leser også I Bibelen at de stenet Stefanus. Vi leser at de fengslet Peter, Paulus. De drepte Jesus, Guds sønn. Så beskyttelse, hva betyr det da? Hvis jeg ikke liksom går fri. Beskyttelse betyr at uansett hvor du så Gud med. Uansett hvor du så Gud med. Det beskyttelse. Han forlater deg ikke. Går ikke fra deg. Han lar deg ikke være alene. Forlatt I kulde, I mørke, I vanskeligheter. Men Gud der. Og jeg skulle ønske noen ganger at man så at det, liksom, Gud, hvorfor kan du ikke fri meg ut av dette her? Sånn? Du midt I denne smerten, midt I dette her helvete som jeg går igjennom. Hvorfor kan jeg ikke? Og det har jeg ikke noe svar på. Men min trøst, det at Gud der. Og når man møter mennesker som har vært I alvorlig forfølgelse, så sier de at det det som har båret meg hele veien. Det at Gud var der. At han ikke fridde ut, vel, det har blitt et vitnesbyrd etterpå. Der de sier, jeg har vært igjennom helvete, jeg har vært igjennom det og det vanskelig, jeg har vært igjennom det og det, men Gud var med, Gud styrket meg. Det der vitnesbyrdene kommer ifra. Det mennesker som opplever smerte, mennesker som opplever vanskeligheter, de har et vitnesbyrd etterpå og sier, ja, Gud var med. Ja, det tok ikke bare 2 dager, det tok ikke 5 år, det tok 10 år. De har vært I fengsel, noen av dem som jeg har reist med har vært I fengsel I 15 år, 20 år har de vært I fengsel for sin tro. Men Gud var der, sa de. Gud var der. Det beskyttelsen, det hjelpen. Vi aldri, I denne verden står det, verden ligger I det onde. I denne verden så vil ondskap forekomme. Og vi forstår ikke nødvendigvis hvorfor det sånn, annet enn at vi vet at det syndens konsekvenser. Men beskyttelsen vår, det å vite hele tiden, Gud der. Uansett hva du med på, så Gud til stede. Det ikke han som har laget det sånn, men det der det. Gud vil beskytte oss. Og så sier han, Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min, og sa til meg, nå legger jeg mine ord i din munn. Grunnen til at du ikke har noen unnskyldning, det fordi at det Gud som kilden til det budskapet du har. Og da sier jeg budskapet i en større betydning enn bare det du sier med dine ord, for du budskapet. Jeg likte så det Bob Johnson fortalte om å leaking Jesus, om å lekke Jesus. Dette her at du bærer med deg Jesus uansett. Du en bærer av Guds herlighet uansett. Du budskapet. Når mennesker i denne verden her sånn lurer på liksom, hvordan Jesus, så du budskapet. Ja, jeg budskapet, hallo. Så vidt jeg klarer å holde meg rett på veien her, sånn, så skal jeg være budskapet. Det blir litt av et budskap. Men det jo ikke det det går på. Budskapet ikke din prektighet, eller din gudfryktighet, eller din vellykkethet. Budskapet at jeg går med Gud. Jeg går med Gud. I gode dager, i onde dager. I herlige dager, i vanskelige dager. Jeg går med Gud. Og mennesker legger merke til deg. Mennesker legger merke til deg, og de ser at du et menneske, du som alle andre. Du av kjøtt og blod, og du opplever vanskeligheter, og du opplever gode dager, og alt dette her sånn. Men hele veien så går du med Gud. Og du berører mennesker, både med din måte å leve på, fordi du går med Gud, og tilbake da til Guds ord. Det å gå den veien som han sier, det et vitnesbyrd. Mennesker ser det. Du trenger ikke å si noen ting engang. Mennesker ser det. Men på toppen av det hele så det dette her berøringspunktet. Når du berører mennesker, så det Jesus som berører disse menneskene. Det faktisk så radikalt som det. Du hans hender, du hans føtter. Hver gang du borte i et menneske, så det Guds herlighet som du har ved den hellige ånd som bor i deg, som berører det mennesket der sånn. Så det skal man være frimodig på, å berøre mennesker. I dag så har vi et mer og mer sånt her samfunn der man trekker seg bort og holder seg vekke. Men vær frimodig med å liksom gi mennesker et klapp på skuldra. Det enkle der sånn. Jeg synes Bob hadde jo sånne glittrende eksempler på bare å berøre mennesker, og hvordan det overfører ting. Og det har ikke noe med at du liksom da skal føle deg som sånn her Superman. Nå sapper jeg deg, og nå sapper jeg deg liksom. Jeg skal sappe her og sappe der. Altså, nå skal det skje ting her, altså. Nå blir det bra. Og så går det kjenne på, liksom, kjente jeg kraft nå, kjente jeg kraft nå. Det er vi jo ikke der. Vi lever jo ikke i noen tegneserie, folkens. Men vi lever i realiteten og virkeligheten av det at når du berører mennesker, så skjer det noen ting. Og det interessante, jeg leser boka til Bob, så jeg nesten leser den ferdig, så sier han at han kjenner aldri at det noen kraft som går ut av han etterhåndes. Men den han berører, hva var det der liksom? Og de stiller spørsmål etterpå. Men hvis man ikke har den berøringen, hvis jeg hadde bare stått med hendene i lomma og ikke tatt den kontakten og bare liksom bare sånn i all vennskapelighet, bare takk for jobben, kjempebra. Det lille der en berøring der det overføres noe av det som Gud har lagt i deg til den du berører. Så hendene opp av lomma, folkens. De til noe helt annet enn å bare liksom være nede der. Det å berøre mennesker. Og det med blikket. Det med det du sier til folk, det med måten du på en måte ønsker folk velkommen, det alle områder i livet, så vi et berøringspunkt for Jesus. Og det noe av det som profeten vil ha fram her sånn, du, kilden til budskapet, det Gud som har vevd deg sammen, satt deg sammen til det budskapet som det du Og det at Gud bruker ikke fullkomne mennesker. Gud bruker mennesker i alle farger, valører, størrelser, høyder, bredder, lengder, kvalifiserte, ukvalifiserte, intelligente, mindre intelligente. Det har ingenting å si hvor på skalaen du måtte passe inn. Gud sier, det jeg som kilden til budskapet i deg. Jeg har vevd det sammen i mors liv. Jeg har forberedt dette gjennom generasjoner, og jeg har satt deg til og kalt deg til og gitt deg nøkler til å påvirke mennesker. Vær den som Gud har bedt deg å være. Amen. Ja, nå jeg ferdig. Amen. Takk og lov, Herre. Herre, takk for det ordet som vi har fra profeten I formiddag, Herre. Der du kjenner oss før vi ble til, Herre, og der du har satt oss til ting, Herre, og der du har gitt oss autoritet og istandsettelse til å påvirke til og med nasjoner, Herre. Far, vi ber at vi skal få lov til å legge alle unnskyldninger til side, at vi skal våge oss å se I den boka, der du forteller sannheten om oss, sannheten om deg, sannheten om denne verden vi lever I, denne boka som avslører løgn, denne boka som avslører djevelens finurlige veier og prøver å få ting til på, denne boka som alltid forteller oss det som sant og rett. Selv om ikke den forteller oss om hvordan man skal starte bilen eller snømåking, herre, så forteller den oss det som viktig I livet. Hvordan ting virkelig fungerer, hvordan ting virkelig satt sammen. Takk at den gjør så mange ting, takk at det en fullkommen bok. Takk at vi får lov til å leve I deg, leve I det du har satt sammen, herre. Takk at vi kan være takknemlige med hvem vi Og den oppgave du har gitt oss. Takk at vi trenger ikke å misunne andre som har andre oppgaver. For det det de blitt vevd sammen for å være, mens du har vevd meg sammen for å være det jeg Takk, Herre. Derfor jeg viktig for deg. Derfor jeg viktig for verden. Derfor jeg viktig for meg selv. I Jesu navn. Amen.